6. vakarā skan Latvijas Rādio dienas ziņas studijā Pārsla Zemīte. Dažziņu temati. Liela neskaidrība par Ukrainas un ASV turpmākajām attiecībām. Aicina nesteigties iesniegt gada ienākuma deklarācijas. Latvijas superkausa futbolā izcīna RFS. Spēlē daudz emociju. Amerikas Savienoto Valstu un Ukrainas attiecības ir nonākušas savā zemākajā punktā pēc vakara aizvadītās nedraudzīgās tikšanās starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Eiropas līderi izsaka atbalstu Zelenskim, bet vienlaikus mēģina nogludināt nospiegotās attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm, kas joprojām ir reģiona galvenais strateģiskais sabiedrotais. Vairāk stāstu Uldis Ķeizberis.
Pēc visas pasaules priekšā notikušās asās vārdu apmaiņas starp Zelenski un Trumpu Baltā nama ovālajā kabinetā un Ukrainas prezidenta vizītes saīsināšanas ir liela neskaidrība par Kīvas un Vašingtonas turpmākajām attiecībām. Trumps pēc tikšanās paziņoja, ka Zelenskis vēlas turpināt karu, bet agresoru valsts Krievijas vadītājs Vladimirs Putins tiecoties pēc miera. Savukārt ASV valsts sekretārs Marko Rubio pieprasīja Zelenskim atvainoties par savu uzvedību sarunā ar Trumpu, kuras laikā Ukrainas prezidents aizstāvēja Ukraiņu tiesības cīnīties pret Krievijas brutālo iebrukumu. Šodien Zelenskis sociālajā medijā X publicēja izvērstu paziņojumu, kurā pateicās ASV par līdz šim sniegtu atbalstu karā pret Krieviju, taču uzsvēra, ka Kīva vēlas, lai Trumps skaidrāk apliecinātu, ka viņš ir Ukrainas, nevis Krievijas pusē. Zelenskis arī atzina, ka bez turpmāka ASV militārā atbalsta Ukrainas karavīriem būs grūti cīnīties frontē, kur Krievijā ar milzīgiem spēkiem cenšas iegūt kaut vai nelielus panākumus. Zelenska un Trumpa attiecības ir ārkārtīgi sliktā stāvoklī un nav pārliecības, ka tās varētu izdoties atjaunot, tā intervijā Latvijas radio sacīja Vašingtonā dzīvojošā drošības politikas eksperte Kristīne Bērziņa.
Mums tagad ir jāsaprot, vai ir iespējams Ukrainai atgūt kaut cik pieklājīgas attiecības ar Trumpu un Ameriku, un jautājums ir, vai tad citas amatpersonas no Ukrainas puses nevarētu mēģināt atkal tikt pie kāda sakarīgāka dialoga. Riski ir dažādi, jo Zelenski šobrīd pārstāv Ukrainu, un viņiem ir tāda ne tikai prezidenta amats, bet arī tāda morāla taisnība un līdera krēsls. Un ņemot vērā, ka Trumps jau iepriekš ir saucis Zelenski par diktatoru, ja viņš sāktu runāt ar citiem, tas it kā nav smuki. Bet jautājums ir, kā tad Zelenskis pats varētu izvēlēties kādu, kurš viņa vietā varētu turpināt sarunu.
Bērziņu uztrauc tas, ka ASV varētu uzstāt uz Zelenska nomaiņu un pieprasīt vēlēšanu sarīkošanu Ukrainā.
Ja spiež vēlēšanu jautājumu, protams, pastāv milzīgs risks, ka Krievija varētu censties ietekmēt vēlēšanu procesu un rezultāts būtu īpaši vēlams konkrēti Putinam, un nevienam citam. Un tad jautājums, kas ir plašāks, ir tāds, vai Ukrainai tagad ir nepieciešama Amerikas palīdzība tāda, kāda tāda būtu bijusi iespējama pirms 24 stundām, vai Ukrainai ir jāmeklē citu ceļu.
Zelenskis ir ieradies Londonā, lai rīt piedalītos Lielbritānijas premjerministra Kīra Stārmera rīkotajā Eiropas līderu sanāksmē par reģiona drošību un aizsardzību. Sagaidāms, ka tikšanās laikā Zelenskis saņems solījumus no Eiropas novirzīt lielāku atbalstu Ukrainai, lai tā varētu turpināt aizstāvēties pret Krieviju. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
Sāpes, neizpratne un lepnums par savu prezidentu Volodimiru Zelenski. Tā Ukraiņa reaģē uz aso vārdu pārmaiņu un Zelenska publisko pazemošanu Baltajā namā. Plašāk Latvijas radio korespondents Ukrainā Indras Sprānces ierakstā.
Kā augsta duša, piekdienas vakarā nāca ziņas par notikumiem Baltajā namā. Lai arī ASV prezidents Donalds Trumps jau iepriekš bija neglaimojoši un pat melīgi izteicies par Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski kā diktatoru ar 4% reitingu, tik asu vārdu apmaiņas starp abiem prezidentiem un publisku Zelenska pazemošanu neviens nebija gaidījis. Paklausamies, kāds viedoklis par notikušo ir dažiem manis šodien Kīvā sastaptiem cilvēkiem.
Tas viss ir ārkārtīgi sāpīgi. Sāpīgi skatīties uz to, kas notiek tur ārzemēs. Tāda sajūta, ka lielajiem politiķiem tā ir vienkārši spēle. Bet kas notiek šeit ar vienkāršiem cilvēkiem un pie mums valstī, Man ir tāda sajūta, ka tas viņiem Amerikā nav svarīgi. Tāpēc ir neizsakāmi sāpīgi.
Paldies mūsu prezidentam, ka viņš spēja lietas saukt īstajos vārdos, nevis visu pārvērst naudā, spēlē un citās dīvainās lietās. Ir jāskatās uz faktiem. Jūs zināt, kāda ir realitāte un ar to ir jāsāk. Bizness ir bizness, bet cilvēku dzīvības ir cilvēku dzīvības.
Sajūtas ir ļoti dīvainas, jo mēs lepojamies ar savu prezidentu, kā viņš aizstāv mūsu valsti un mūsu cilvēkus. Mums patiešām ir vajadzīgas drošības garantijas. Viņš visu pareizi izdarīja. Esam ļoti pateicīgi Eiropai par atbalstu un ceram, ka tā mūs atbalstīs arī turpmāk, jo Ukraina sargā visu Eiropu. Ja mēs nenoturēsim ienaidnieku, tad viņš ies tālāk uz Eiropu.
Ļoti slikti, ka tāds Trumps ir kronēts. Viņš ir kā karalis. Viņam tikai darījumi un darījumi. Bet uzklausi, iedziļinies situācijā. Vai tad viņš neredz? Vai viņš negrib redzēt to, ko Krievija dara Ukrainā?
Aptaujātie šobrīd atturas prognozēt notikušā iespējamās sekas, bet sabiedrībā jaušams šoks. Angliski rakstošais medijs Kyiv Independent nu pat publicēja redakcijas sleju, kurā norāda, ka pienācis laiks beidzot atklāti pateikt. Trumps mainīs sabiedrotos šajā karā. ASV prezidents ir izvēlējies nostāties slepkalnieciskā tirāna Krievijas pusē karā, ko tā ir sākusi pret savu kaimiņu tikai par to, ka Ukraina izvēlējusies iet demokrātisku attīstības ceļu. Īndra Sprānce, Latvijas Radio Ukrainā.
Pieauga neskaidrība par pamīru Gazas joslā. Šodien noslēgsies kopš 19. janvāra spēkā esošā pamīra starp Izraelu un teroristu grupējumu Hamas pirmā fāze. Bet sarunas par otro fāzi, kam būtu jānodrošina pastāvīgs pamīrs, līdz šim nav devušas rezultātus. Turpina Uldis Ķēzberis.
Saskaņā ar janvārī panākto vienošanos pēc pamiera pirmās fāzes beigām Gazā saglabāsies ugunspārtraukšanas režīms, kamēr karojošās puses turpinās sarunas par pamiera otro fāzi. Izraela vēlas, lai pamiera pirmo fāzi pagarinātu vēl uz 42 dienām. Hamas tam nepiekrīt un pieprasa, lai pēc iespējas drīzāk sāktos pamiera otrā fāze, kuras laikā paredzēts atbrīvot visus izraeliešu ķīlniekus un pilnībā izvest Izraēlas karaspēku no Gazas. Pamiera pirmajā fāzē Hamas atbrīvoja 33 ķīlniekus, bet Izraela no cietumiem izlaida 2000 palestīniešu ieslodzītos.
Šodien līdz pulksten 12. dienā valsts ieņēmuma dienestā jau bija iesniegtas 141 tūkstotis gada ienākuma deklarācija. Valsts ieņēmuma dienestā skaidro, ka pusnaktī, kad sākās deklarācija iesniegšana, katru minūti elektroniskās deklarēšanas sistēmai mēģināja pieslēgties apmēram 6 tūkstoši lietotāju. Stāsta Sandra Dieziņa.
EDS darbības pārtraukums īsi pēc pusnakts ilga nepilnu stundu. Un bija saistīts ar to, ka jau pirms pusnakts sistēmā atradās vairāk nekā 50 tūkstoši lietotāji. Valsts ieņēmuma dienestu pārstāvi aicina nesniegt deklarācijas tieši marta pirmajās dienās, jo sistēmai pieslēdzoties lielam lietotāju skaitam, tā var darboties lēnāk. Tāpat vīda atgādina, ka iedzīvotājiem, kuriem deklarācija ir obligāti jāiesniedz, tas ir jāizdara līdz 2. jūnijam. Savukārt brīvprātīgi gada ienākuma deklarācija var iesniegt un labot vēl 3 gadus. Nodokļu pārmaksu dienas atmaksā iedzīvotājiem nevēlāk kā 3 mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas.
Straume ir kas vairāk par vienkāršu animācijas filmu, un tā ir pelnījusi saņemt Oskaru. Par to ir pārliecināts Holivudas ietekmīgā kino nozares izdevumā Deadline galvenais kino kritiķis un balvu apskatnieks Pīts Hamons. Tā ir animācijas perfekcija, un es kaut ko tādu nesaku bieži, sarunā Latvijas Radio Los Angelesā sacīja pieredzējušais kritiķis. Viņš domā, ka visticamāk tieši Straume pirmdienas naktī varētu iegūt labākās animācijas filmas godu. Un līdzīgi kā citi kritiķi, galveno sacensību paredz starp Straumi un robotu savā vaļā.
It's in the zeitgeist, for sure. I think when people see it, They realize that. They don't expect it maybe going in. Okay, what is this?
Straume patiesi ir trāpījusi zeitgeist jeb laika garā. Cilvēki to negaida, bet aptver, kad ir to noskatījušies. Viņi redz, kā no šīs traģēdijas dzimst piecu dažādu radību sadarbība. Ir tik daudz par ko domāt. Es to noteikti nominētu arī par labāko scenāriju. Straume ir kas daudz vairāk par vienkāršu animācijas filmu, un tāpēc tā ir tik tālu tikusi. Manuprāt, šis vispār ir īpašs gads pilnmetrāžas animācijai. Katra no piecām šogad Oskaram nominētajām animācijas filmām varētu būt uzvarētāja kādā citā gadā. Tās visas ir ļoti labas, un tieši animācija šogad ir mana mīļākā kategorija. Tā bieži negadās. Reizēm ir skaidrs, ka balvu savāks Pixar vai DreamWorks jaunākā filma, bet šogad, lai arī abām studijām ir ļoti labas filmas, līdzās nostājas Straume. Es to saucu par šā gada tumšo kaķīti, par kuru tā vien gribas balsot. Es paredzu, ka dažiem Oskaros varētu būt neliels pārsteigums.
Tā Pīts Hamons. Latgales viesniecībā Gors sāksies Latgaliešu kultūras gada balvas Boņuks pasniegšanas ceremonija. Tajā apbalvos 10 pagājušā gada nozīmīgākos notikumus un cilvēkus latgaliskajā kultūrā. Savukārt par mūža ieguldījumu Latgaliešu kultūras attīstībā godinās Latviešu valodas un literatūras skolotāju, Latgaliešu valodas literatūras un kultūra vēstures skolotāju asociācijas vadītāju Veroniku Dunduri. Un vēl par sportu. Pēdējo divu gadu valsts čempioni futbolā RFS šodien savā laukumā izcīnīja Latvijas superkausu. Šī trofejas spēle jau otro gadu ievada jauno virslīgu sezonu, kas šogad sāksies 5. martā. Par šodienas maču vairāk Mārtiņa Kļavnieka sagatavotajā ierakstā.
RFS komandas līdzutēji šeit fanu tribīnē RFS mājas laukumā kopā ar futbolistiem priecājas dzied jau ir uz to skaņdarbu, kas vienmēr pavada RFS komandas uzvaru. Galgalā gan līdzutēji, gan fanu šeit priecājas par RFS komandas pirmo trofeju vēl pirms jaunās sezonas. Latvijas superkausas nonāca tieši viņa rīcībā ar 3-1 pārspēta Riga FC komandu. Spēle RFS komandai nesākās labvēlīgi jau 12. Minūtē. Savainojumu guva viens no vienības līderiem Herdī Prenga, viņu nomainīja Roberts Savaļnieks, taču 36. Minūtē ar vārtiem izcēlās Jānis Ikaunieks, kurš panāca 1-0. Otrajā puslaikā emocijas sita augstu vilnis, dzelteno kartīti saņēma pat RFS galvenais treneris Viktors Moros, kurš gan pēc cīņas sacīja, ka galvenais šajā mačā nebija uzvara.
Nebija tā, ka tas ir vissvarīgākais. Protams, mēs pirmkārt mēs gatavojamies sezonai, otrkārt arī domājam par spēlētāju veselību. Nākot spēlēt, protams, mēs vienmēr domājam par uzvaru, un tie spēlētāji arī bija daža rotācija spēles gaita, bet bez starpības kā spēle, katrs spēlētājs viņš saprot, ka ja es daru visu, lai uzvarētu.
RFS jauno virslīgas sezonu sāks jau 5. Martā izbraukumā pret Audu, bet vicečempionei Rīgai pirmā cīņa 6. Martā savā laukumā pret Supernovu. Mārtiņš Kļavnieks, Latvijas radio.
Un ar to izskan Latvijas rādio dienas ziņas, producente Vija Bremze, ieraksts montēja Kaspars Grauskops, par labskaņu ļopējās Vita Karnača, ar jums runāja Pārsla Zemīte, vēlīs svarīgākais. Liela neskaidrība par Ukrainas un ASV turpmākajām attiecībām. Aicina nesteigties iesniegt gada ienākumu deklarācijas. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informēja gaisa temperatūra Rīgā plus 2 grādi, ziemeļu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 88%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, valsts austrumos sniegs, slapšsniegs, vietām bieza migla, atsevišķos posmos ceļas līdēni, rietumu vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī mīnus 2 plus 2, dienā plus 1 plus 6 grādi. Rīgā bez nokrišņiem rietumu vējš 2-6 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 0 plus 2, dienā plus 5 plus 6 grādi.